ម្មវិធី
កុមារនិងពលកម្ម
កុមារនិងពលកម្ម
ដើម្បីកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងបញ្ឈប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារដូចតទៅ
ចាក់នេះប្រធានបទថ្មីគឺការលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារដែលមានវាគ្មិន២រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមវាគ្មិនទាំងពីរជួយណែនាំឈ្មោះសូមអញ្ជើញលោក
បាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុនវុធីខ្ញុំជាមន្ត្រីឯកទេសការងារផ្នែកស្វែងរកការគាំទ្រមន្ត្រីនៃគម្រោងលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារតាមរយៈការអប់រំនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់អង្គការទស្សនវិភពលោក
ចាសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអឹមថាណូជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គម្រោងលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារតាមរយៈការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងជីវភាពគ្រួសាររបស់អង្គការទស្សនវិភពលោកកម្ពុជា
ចាយើងមានពាក្យកាត់ទេលោកចាពាក្យកាត់
Excel បាទគម្រោង
ចឹងមិនថាគម្រោងដែលលោកមានប្រសាសន៍មិនមែនគម្រោងលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារតាមរយៈការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពបើកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Excel សូមលោកអ៊ុនវុធីជួយជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងតើការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារមានន័យដូចម្ដេច
ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារគឺជាការប្រើប្រាស់ឬក៏ការជួលកុមារឬក៏ការបង្ខិតបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដោយមិនមានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏មានប្រាក់ឈ្នួលហើយដែលការងារទាំងអស់នោះវាបណ្ដាលឲ្យកុមារមានការប៉ះពាល់ដូចជាផ្នែកប៉ះពាល់បញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសតិបញ្ញាស្មារតីប៉ះពាល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយហើយពិសេសគឺកុមារមិនបានទៅសាលារៀននេះជានិយមន័យដែលសង្ខេប
សូមជូនសំណួរទៅលោកថាណូវិញម្ដងដែលលោកជាប្រធានប្រតិបត្តិគម្រោង Excel របស់អង្គការទស្សនវិភពលោកតើគម្រោង Excel របស់អង្គការទស្សនវិភពលោកនឹងអនុវត្តតាំងពីពេលណាហើយនៅខេត្តណាខ្លះដែរលោកចា
៎បាទសូមអរគុណគម្រោង Excel អនុវត្តចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2012ហើយគម្រោងនេះមានរយៈពេល4ឆ្នាំយើងនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016
ចា
៎នៅក្នុងតំបន់ការងាររបស់យើងដែលយើងធ្វើគឺមាន6ខេត្តក្រុងនៅក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាប
ហើយអ្វីបានជាជ្រើសរើសខេត្តទាំង5បូកនឹងរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាតំបន់គោលដៅលោកចា
៎បាទនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់យើងមុននឹងយើងលើកស្នើគម្រោងនេះដោយសារគម្រោងទទួលថវិកាជាមូលធិគាំទ្រពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការទស្សនវិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានធ្វើជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការជ្រើសតំបន់ឬក៏ទីតាំងដែលយើងប្រតិបត្តិការគម្រោងដោយយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ចំនួន6នៅក្នុងនោះមានអត្រានៃបន្ទុកនៃភាពក្រីក្របាទដែលយើងផ្ដោតទៅលើសំខាន់ប្រៀបធៀបជាមួយខេត្តមួយមួយទី2តកតងនឹងបញ្ហាពលកម្មកុមារដែលមានសន្ទុះខ្ពស់នៅតំបន់ខេត្តនីមួយៗហើយទី3តកតងនឹងអត្រានៃកុមារដែលបម្រើតាមផ្ទះដែលមានអត្រាខ្ពស់ផងដែរនៅតំបន់នីមួយៗទី4តកតងនឹងការទទួលយករបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីទៅលើការអនុវត្តគម្រោងទី5គឺតំបន់នីមួយៗយើងអាចទៅដល់មានន័យថាមានផ្លូវមានការងារដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងសហគមន៍ក៏ដូចជាយើងមានការងារដែលយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានចុងក្រោយគឺតកតងនឹងរឿងសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយឧទាហរណ៍គាត់ចុះទៅទស្សនកិច្ចអំពីការងារគម្រោងគឺតំបន់ទាំងអស់នោះគឺមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នេះហើយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការជ្រើសទីតាំងនៃការអនុវត្តគម្រោង
ចាអរគុណលោកអឹមថាណូចាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារចាលោកកកដានៅចានៅបាត់ដំបងស្រុកណាចា
បាទខ្ញុំនៅខាងសំឡូតអត្រីជាសំណើរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាទស្សនៈផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គការទស្សនៈពិភពលោកហ្នឹងយកបញ្ហាកុមារហ្នឹងធ្វើសំណើទៅក្រសួងសុខាភិការឲ្យទៅចូលបញ្ហាកុមារនៅបានស៊ីជំរុញមែនតែនព្រោះបញ្ហានិទានភាពជារឿងសំខាន់មែនតែនន
ៅសំឡូតនោះលោកឃើញកុមារធ្វើពលកម្មអីខ្លះលោក
បាទខ្ញុំឃើញចេះពេលដែលធ្វើការស្រាលស្រាលអញ្ចឹងពុកម្ដាយចេះតែបង្ខំចិត្តប្រើកូនប្រើឲ្យធ្វើការល្មមមកដំបូងដូចជាការបោកពូតលីពូតតិចតួចទេដល់ពេលកូនធ្វើការស្វាមកម្លាំងប្រើមែនតែនប្រើពេញហឹងហើយដោយសារសវនភាពគ្រូសាគាត់ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះគាត់ខ្វះខាតគាត់ចេះតែឆក់ឱកាសប្រើទៅកូនក៏ខានរៀនដល់ពេលវាខានរៀនពេលវាធំបន្តិចទៅវាអត់ឈានចូលសាលាតាមប្រាជ្ញាធម៌គាត់ចេះតែបិទភ្នែកតែការបង្រៀនរបស់គ្រូនឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់ផង វាយងហ្នឹងទីទួលអញ្ចឹងអាសិស្សហ្នឹងក៏វាកាន់តែធំទៅបើកាន់តែខូចខ្លួន
ភាគច្រើនអាយុម៉ានអ្នកទៅជួយការងារហ្នឹង
តាមខ្ញុំមើលចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំឡើងលើដូចឃើញអត់បានរៀនច្រើនមែនទែនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអត់យកបញ្ហាអតិភិបកុមារឲ្យបានស៊ីចម្រូវទេប្រទេសជាតិនឹងជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែរតែអីពួកក្មេងថ្ងៃមើលអត់ឃើញបានវែងទេដោយសារជំនបត្តិអត់មានមានមធ្យុមានទូទាស់មើលទេមធ្យុស្ដាប់ក៏ស្ទឹងតែអត់មានផងហើយបើសិនជាយើងនិយាយពុកម្ដាយនឹងអត់បានស្ដាប់ទៅទៀតតែខ្លះនិយាយ10ម៉ាត់អត់ដល់ដាក់បានថាម៉េចបានប្រើកូនប៉ុណ្ណឹង
ចា៎
ទៅគាត់ថាបើអត់អញ្ចឹងបើមិនប្រើម៉េចជួនកាលអស់កូនទៅភ្នំនៅខ្ទមហ្នឹងនៅចោលតែឯងអត់ថាទេឪពុកពិការម្ដាយអត់អញ្ចឹងទៅអស់កូនទៅឲ្យជួយលីពូតមកទេដកដូចស្វាបដើគ្នាទៅស្វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាសិទ្ធិភាពទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំដើរតាមចិត្តបត់ខ្ញុំបានឃើញច្រើនណាដើម្បីលុបបំបាត់បានលុបត្រាតែអាញាធិបតេយ្យក៏ចូលរួមដែរបាញាធិបតេយ្យគាត់អត់មើលឃើញផងតើនរណាអ្នកមើលឃើញ
ចាអរគុណលោកកក្តាមានបទពិសោធន៍មានមតិច្រើនសូមជួយសំនួរលោកចា
សួរតែមួយសួរតើលោកអង្គការទស្សនាភពលោកលោកអិនប៉ាណូចង់ឲ្យលោកយកអាសំណួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបិទភ្នែកអត់មើលឃើញអញ្ចឹងតើប្រទេសជាតិនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះព្រោះនៅតាមទីក្រុងយើងមើលឃើញថាគេរំលោភពលកម្មកុមារតាមរយៈសហគ្រាសអញ្ចឹងណាឲ្យដល់តាមជនបទនេះឪពុកម្ដាយនៅរំលោភទៅវិញជាពិសេសពេលគាត់ទៅពាក់គេអញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយនឹងឈឺអត់បានទៅទេប្រើកូនទៅជំនួសដៃ
ចាអរគុណចា
អរគុណចាជំរាប
លាចាលោកថាណូតើកង្វល់របស់លោកកក្តានឹងអាចខាងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកគម្រោងអេសេនឹងអាចបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏បានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបានដែរឬទេដោយរបៀបណាចា៎
ឃើញថាអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺជាការមួយដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅទីជនបទដែលកុមារត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកឃើញអ្វីដែលលោកបានសង្កេតគឺអង្គការទស្សនៈពិភពលោកក៏ដូចជាគម្រោង Excel ទាំងមូលគឺយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលយើងបានចុះអនុសារណៈរវាងគម្រោងជាមួយនឹងក្រសួងទាំងពីរដើម្បីរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបញ្ជ្រាបពលកម្មកុមារក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនិងការតស៊ូមតិនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពលកម្មកុមារនេះទៅដល់តំបន់កោដៅរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តក្រុងទាំង6ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុននឹងតិចអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងនោះក៏យើងបានបង្កើតជាគណៈកម្មការក៏ដូចជាអនុគណៈកម្មការនៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់និងអន្តរាគមន៍ទៅលើពលកម្មកុមារដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងមានរៀបចំជាក្រុមការងារពិសេសដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកជាប្រធាននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិតាក់ទងនឹងពលកម្មកុមារក៏ដូចជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងការងារក៏លោកជាប្រធាននៅក្នុងគណៈកម្មការអន្តរាគមន៍លើពលកម្មកុមារនេះដែរអញ្ចឹងឃើញថាអង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសគម្រោង Excel គឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីពលកម្មកុមារតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបញ្ជ្រាបនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំកន្លងមកក៏យើងបានធ្វើការសហការហើយនឹងការធ្វើកិច្ចការលើកឡើងនៅទិវាក៏ដូចជាការយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីពលកម្មកុមារនៅក្នុងខេត្តក្រុងដែលយើងបានធ្វើការហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់កោដៅជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកនិងឃុំមួយចំនួនដែលយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងទិវាប្រឆាំងពលកម្មកុមារដែលយើងបានធ្វើកន្លងមក
ចាស្រុកសំឡូតដែលលោកកក្តានៅជាក្រុមជាស្រុកគោលដៅរបស់គម្រោង Excel ដែរទេ
តាមពិតស្រុកសំឡូតមិនមែនជាស្រុកគោលដៅរបស់គម្រោង Excel ទេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងមាន4ស្រុកនៅក្នុងនោះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំស្រុកថ្មគោលស្រុកមោងឫស្សីនិងស្រុកសង្កែ
ចា៎
បាទនៅក្នុង4ស្រុកនេះ
ចា៎លោកវិធីសូមអញ្ជើញបន្ថែមចា៎
ខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅលោកកក្តាហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានជ្រាបដែរពីបញ្ហាហ្នឹងគឺក្នុងនោះគឺនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិគឺគម្រោងយើងបានធ្វើការជាមួយហើយនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានគណៈកម្មការទាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិនោះគឺគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការជាតិពលកម្មកុមារដែលក្នុងនោះមានអន្តរក្រសួងចូលរួមគឺមានក្រសួងការងារក្រសួងអប់រំក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមបាទហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅក្នុងអនុគណៈកម្មការជាតិនោះផងដែរហើយនៅក្រមអនុគណៈកម្មការជាតិនោះគឺមានគណៈកម្មការពលកម្មកុមារគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទពិសេសគឺខេត្តក្រុងទាំង6នៃគោលដៅរបស់គម្រោងនឹងគឺមានគណៈកម្មការពលកម្មកុមារនៅក្នុងថ្នាក់ខេត្តហើយនៅក្នុងថ្នាក់ក្រមជាតិគឺថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះគឺយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាឃុ មដែលក្នុងនោះគឺគណៈកម្មការបង្គោលគឺមានកកនគរគឺគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារស្ត្រីនិងកុមារតែម្ដងហើយដែលយើងកំពុងតែបញ្ជ្រាបប្រព័ន្ធតាមដានពលកម្មកុមារនេះទៅក្នុងគណៈកម្មការកកនគរហ្នឹងហើយក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងទាំងសមត្ថភាពទាំងលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺគម្រោងគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈកម្មការក្រមសាឃុំតែម្ដងគឺលើកឡើងពីបញ្ហាពលកម្មកុមារទៅក្នុងផែនការរំកិលរបស់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានថវិកាវិភាគទៅដល់គោលដៅមូលដ្ឋានតែម្ដងចង់ជម្រាបថាយើងមានគឺគម្រោងគឺយើងមាន3ចំណុចធំធំដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺទី1គឺការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ហ្នឹងហើយការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់គឺផ្ដោតទៅលើការសិក្សាអប់រំទាំងពីសមត្ថភាពបង្រៀនទាំងពីការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចទាំងបច្ចេកទេសបង្រៀនជាដើមហើយគឺជួយទៅដល់គ្រួសាររបស់កុមារតាមរយៈការលើកកម្ពស់ជីវភាពបាទដោយផ្ដល់ជំនាញនិងផ្ដល់នៅទុនដើម្បីបង្កើតមុខរបរខ្នាតតូចហើយក្នុងនោះក៏មានយុវជនផងដែរគឺចាប់ពីអាយុ15ទៅក្រោម18ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងជួយផ្ដល់ជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗហើយនិងឧបត្ថម្ភជាទុនខ្លះដូចជាផ្នែកសម្ភារៈខ្លះដែលអាចបង្កើតមុខរបរបានទី2គោលធំនោះគឺការជួយគ្រប់គ្រងទៅលើគោលនយោបាយជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពលកម្មកុមារគិតទាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគិតទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពគោលនយោបាយជាតិទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលជាដៃគូហើយទី3គឺការបង្កើនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីការយល់ដឹងទៅលើផលលំបាកនៃពលកម្មកុមារក៏ដូចជាផលលំបាកនៃកង្វះការសិក្សាអប់រំទៅដល់កុមារនេះដើម្បីឲ្យទាំងសហគមន៍ទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិសេសគឺឪពុកម្ដាយផ្ទាល់តែម្ដងនៅកុមារឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នេះជាបឋមសិន
ចាអរគុណលោកអ៊ុនវុធីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារ
សូមជួបអូនស្រីស៊ីវ៉ននៅភ្នំពេញ
សម្រាប់ពលកម្មកុមារនោះសម្រាប់យើងជួបប្រទេសគឺនៅកន្លែងកំដរសំរាមនៅខាងខេត្តស៊ីមរៀបងស្រីកុមារខ្លះអាចបានរៀនសូត្រទេបងហើយម្យ៉ាងទៀតកុមារខ្លះនៅក្មេងតូចទៅទៅអាយុ3-4ឆ្នាំហ្នឹងគឺជួយរើសសំរាមដូចជាពុកម្ដាយបងប្អូនអីទៅការពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពគឺពួកគាត់អត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ទេអត់មានអីដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងរោគទេខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកដែលមានអាយុ15-18ឆ្នាំហ្នឹងអាចចាត់ចូលជាកុមារដែរអត់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាពលកម្មលើកុមារដែរអត
់អាយុប៉ុន្មានដែលធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹង
អាយុ15ដល់
18ក្រោម18អញ្ចឹងឯងធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងអាចថាកេងប្រវ័ញ្ចអត
់ចាមកចា
ចាប៉ុន្តែគេធ្វើការងាររយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
ខ្ញុំដូចជាធ្វើការ8ម៉ោងហើយអ្នកខ្លះអាចថែមម៉ោងរហូតដល់10ម៉ោងអីក៏មាន
ចាភិកច្រើនជាកុមារាឬកុមារី
ភិកច្រើនជាកុមារី
ចាសូមជួយលោកវុធីចា
បាទសូមអរគុណចំពោះស៊ីវ៉ុនដែលមើលឃើញនៅលក្ខណៈស្ថានភាពពលកម្មកុមារខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះមួយចំនួនតូចគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់ស្វែងយល់ឬក៏យល់ដូចស៊ីវ៉ុនទេស៊ីវ៉ុនបានមើលឃើញអំពីការប៉ះពាល់នៃកុមារដែលពិសេសគឺកុមារតូចតូចដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងទីលានចាក់សំរាមបាទនេះបើនិយាយទៅគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនយើងមិននិយាយតែពីការរៀនសូត្រទេគឺវាប៉ះពាល់សាច់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺប៉ះពាល់សុខភាពយើងឃើញថាកុមារមួយចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើការនៅកន្លែងចាក់សំរាមគឺប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់បានន័យថាជួនកាលគាត់អាចនឹងមុតអំបែងដបអំបែងកែវមុតមជុលមុតដែកឬមួយក៏ជួនកាលអាចកុមារខ្លះត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារតែរថយន្តឬក៏ត្រាក់ទ័រអីជន់ជាដើមបើចំពោះពីសុខភាពដោយប្រយោលវិញឃើញថាក៏មានការប៉ះពាល់អញ្ចឹងបាទគឺខ្លាំងដូចជាបញ្ហាស្បែកបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនៅពេលដែលគាត់មានវ័យ 4-5 ឆ្នាំទៅមុខទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំពោះសំណួររបស់ស៊ីវ៉ុនដែលសួរថាតើកុមារអាយុពី15ទៅក្រោម18ឆ្នាំនេះធ្វើការជាពលកម្មកុមារដែរឬអត់ចំពោះកុមារដែលអាយុពី15ទៅ17ឆ្នាំនេះបើសិនជាធ្វើការងារលក្ខខណ្ឌមួយដែលធ្វើការងារច្រើនម៉ោងអញ្ចឹងច្រើនម៉ោងយ៉ាងម៉េចបានន័យថាកុមារហ្នឹងបើនិយាយពីអាយុពី15ទៅក្រោម18ឆ្នាំវិញ គេអាចឲ្យធ្វើការងារបានប៉ុន្តែដូចជាមិនលើសពី35ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍អីជាដើមបាទហើយការងារនោះដែលមិនមានលើកដាក់ទម្ងន់ធ្ងន់បាទហើយការងារនោះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារបានមានពេលសិក្សាឬក៏អប់រំវិជ្ជាជីវៈបាទហើយកុមារត្រូវបានបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យចេះពីរបៀបការងារនៅក្នុងការងារនោះហើយមានអ្នកមនុស្សធំនៅជាមួយនៅក្បែរដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញចំនួនទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាពលកម្មកុមារទេ
ចា
៎ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យកុមារអាយុ15ទៅក្រោម18ឆ្នាំនឹងធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដោយមនុស្សចាស់លើសពី48ម៉ោងអីចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចសំទោសហើយការងារដែលលើកដាក់ទម្ងន់ធ្ងន់ហើយធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏ស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កុមារនឹងទាំងរាងកាយទាំងបញ្ញាស្មារតីទាំងសុខភាពនោះគឺគេចាត់ថាជាពលកម្មកុមារហើយតាមផ្លូវច្បាប់វាយោងគ្នាទៅនឹងសំណួរថាតើនៅក្នុងរោងចក្រវិញគេគិតជាពលកម្មកុមារដែរអត់បើសិនជាកុមារនឹងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរវាប្រកាសហើយថាបើសិនជារោងចក្រកាត់ដេរនោះมันបានបង្កឱកាសលក្ខខណ្ឌការងារដែលសមស្របចំពោះលក្ខខណ្ឌការងារដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឬក៏អនុសញ្ញាទេនោះបានន័យថារោងចក្រឬសហគ្រាសនោះកំពុងតែប្រើប្រាស់កុមារនៅក្នុងពលកម្មហើយ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចគឺលក្ខខណ្ឌ15ទៅក្រោម17ឆ្នាំនេះគេឲ្យកុមារធ្វើគឺត្រឹម35ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏កុមារខ្លះដែលអាយុដល់17ឆ្នាំអាចថា48ម៉ោងដូចជាមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែមិនឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងទេ
ចា
៎បាទហើយលក្ខខណ្ឌការងារទៀតក៏មិនឲ្យដាក់ដូចជាការងារដែលមនុស្សលើអាយុ18ឆ្នាំដែរ
សូមទទួលប្រិមត្តមរូបទៀតនៅខេត្តកំពតលោករ៉ាឌីឆ្លើយ
ថាអីបានថាពលកម្មលើកុមារនៅតាមស្រុកក្រៅច្រើនដោយថាទីនោះជីវភាពខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុងព្រួសារខ្លះរកមួយពេលហូបមួយពេលទេអញ្ចឹងត្រូវការប្រើកូនដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការអ្វីផ្សេងផ្សេងពុកម្ដាយធ្វើផ្សេងទៅកូនធ្វើផ្សេងទៅបាទភាគច្រើនបើថាខែស្រូតអញ្ចឹងស្រូតអញ្ចឹងទៅខែដកសំណាប់អញ្ចឹងដកសំណាប់អញ្ចឹងទៅ
ពេ
ញខ្លះក៏ដល់រីដីទីឈ្មោះគេអញ្ចឹងទៅណាពុកម្ដាយខ្លះទៅថៃបាត់អស់អញ្ចឹងទៅគ្នាបានរៀនសូត្រទេដោយសារអីពុកម្ដាយហ្នឹងគ្មានអាវិការហ្នឹងដើម្បីឲ្យទិញសិភៅឬទិញអីឲ្យកូនទៅរៀនផងហ្នឹងអ្នកខ្លះរៀនមិនបានចប់ទេរៀនមកថ្នាក់ទី5ទី6អីអញ្ចឹងទៅគេជប់រៀនបាត់អស់ហើយ
ចាកុមារដែលធ្វើដកសំណាប់ជ្រៅឬក៏រែកដីហ្នឹងគេច្រើនអាយុម៉ានដែរលោកប្រាឌី
គេច្រើន10ឆ្នាំជាងហ្នឹង
ច្រើនតែកុមារាណា
បាទច្រើនកុមារាកុមារីគេច្រើនព្រមអាយុ10ឆ្នាំជាង16 17ហ្នឹងគ្នាមកធ្វើការបាត់ហើយធ្វើការរោងចក្រហើយអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការផ្សេងៗហ្នឹងរកការងារណាច្បាស់លាស់ឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យមនុស្សចាស់នៅផ្ទះនោះមានអាជីពមួយច្បាស់លាស់ប្រទីសាគ្នាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយកវិការនោះយកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ឲ្យស្រួលហើយឲ្យកូនបានរៀនចប់ចុងចប់ដើម
លោកថាណូមានយោបល់អ្វីទេតើទៅនឹងលោករ៉ាឌីដែលបានលើកឡើងអ្នកឈូក
អ្វីដែលគាត់លើកឡើងគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ការងាររបស់គម្រោង Excel ក៏ដូចជាអង្គការទស្សនវិបលោកដែលយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តក្រុងទាំង9របស់អង្គការទស្សនវិបលោកចំណែកគម្រោង Excel គឺ6ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងឃើញថាបញ្ហាជីវភាពក៏ដូចជាភាពក្រីក្របានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទនិងសិក្សាចំការជាពិសេសពលកម្មកុមារនេះហើយដែលជាចំណុចដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការទស្សនវិបលោកទេទាំងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនិងកុមារខ្លួនឯងត្រូវយល់ដឹងអំពីពលកម្មកុមារនិងផលប៉ះពាល់របស់វាសម្រាប់គម្រោង Excel របស់យើងគឺយើងបានអន្តរាគមន៍នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាមួយចំនួនជូនទៅដល់កុមាររងគ្រោះដោយពលកម្មកុមារនិងកុមារប៉ះពាល់នឹងពលកម្មនៅក្នុងនោះគឺសេវាអប់រំដែលយើងផ្ដល់គឺការគាំទ្រការជំរុញកុមារឲ្យទៅរៀនវិញបាទជាពិសេសកុមារដែលបោះបង់និងកុមារដែលគាត់មិនដែលចូលរៀនសោះគឺគម្រោងជំរុញឲ្យគាត់ទៅរៀនហើយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅលើសម្ភារៈសិក្សាបាទដែលយើងចែកជូនគាត់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការដែលឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយយើងសហការជាមួយនឹងមន្ទីរក៏ដូចជាការិយាល័យអប់រំនិងសាលារៀនដើម្បីបង្កលក្ខណៈសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាបរិយាកាសល្អលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅរៀនវិញនៅក្នុងអន្តរាគមន៍មួយទៀតដែលយើងធ្វើផ្ទាល់ទៅលើគ្រួសារគឺតកតងនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពនៅក្នុងនោះគឺយើងផ្ដល់ជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈការចិញ្ចឹមសត្វឬក៏មុខរបរកសិកម្មផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចមានប្រាក់ចំណូលព្រោះយើងថានៅពេលដែលយើងដកហូតកុមារពីពលកម្មគឺគាត់បាត់បង់ចំណូល
ចាអរគុណអញ្ចឹងមកថាអ្វីដែលគម្រោង Excel បានអនុវត្តហ្នឹងដូចអ្វីដែលលោករ៉ាឌីសំណុំពោចាគ្រាន់ថាប្រហែលជាស្រុកឈូកមិនមែនជាស្រុកគោលដៅទេ
ម មិនមែនទេបាទច
ាតកតននឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានពីគម្រោង Excel នឹងតើឆ្លើយតបនឹងការរំពឹងទុកកម្រិតណាដែរលោកចា
ដោយសារគម្រោងនេះអនុវត្តបាន2ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2013-2014 អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងរំពឹងទុកទៅលើលទ្ធផលគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ទៅលើការចូលរៀនរបស់កុមារជាពិសេសគឺការអត្រានៃការចុះឈ្មោះកុមារនៅក្នុងសាលាគោលដៅដែលគម្រោងធ្វើការជាមួយនឹងកាយឡ័យអប់រំក៏ដូចជាសាលារៀនគឺមានអត្រាកើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចនៅខេត្តសៀមរាបគឺយើងបានអ្វីដែលរបាយការណ៍របស់សាលាមកបានប្រាប់ថានៅឆ្នាំ2014នេះសាលាបានទទួលការចុះឈ្មោះហើយនឹងការរៀនសូត្ររបស់កុមារហ្នឹងគឺកើនឡើងពី 80% ទៅដល់ 90% បាទហើយនឹងតកតងនឹងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារមួយចំនួនក៏គាត់បានធូរធារខ្លះដែរតកតងនឹងការចិញ្ចឹមសត្វនិងការប្រកបមុខរបរផ្សេង
ៗប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទលុបបំបត្តិការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារ
លោករិទ្ធនៅខេត្តបាត់ដំបងជំរាបសួររិទ្ធ
ជំរាបសួរបងបាទបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចលើពលកម្មលើកុមារហ្នឹងជាច្រើនយើងមើលឃើញគឺកុមារក្រីក្រគឺនុកពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់តែងតែនាំគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការដោយការងារសំណង់ការងារផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសំណួរខ្ញុំចង់សួរវិក្កាមិនថាដើម្បីលុបបំបាត់កេងកម្លាំងពលកម្មលើកុមារក្នុងបានតើខាងវិលខ្មិនហ្នឹងតើមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាហើយដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងយល់អំពីបញ្ហាកុមារទាំងអស់ហ្នឹង
សូមអញ្ជើញលោកវិធីចា
៎តកតងនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកគឺមានសារៈសំខាន់បាទហើយជាការត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពុកម្ដាយគាត់ពិសេសគឺគ្រួសារដែលក្រីក្រគាត់តែងតែប្រើប្រាស់កូនគ្រួសារខ្លះក៏មានការបង្ខិតបង្ខំគ្រួសារខ្លះក៏មិនមានការបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែដោយសារការស្ម័គ្រចិត្តរបស់កូនដើម្បីជួយបន្តការងារពុកម្ដាយគ្រួសារខ្លះក៏មានការយកកូនទៅជាមួយចំណាក់ស្រុកឯជាដើមអញ្ចឹងឆ្លងតាមយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនេះដូចជាយើងបានជម្រាបជូនលោកក៏ដូចជាប្រិមិត្តកន្លងមកដែរគឺក្នុងនោះគឺយើងបានបែងចែកជា3យុទ្ធសាស្ត្រធំធំបាទយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំសូមជម្រាបឡើងវិញដោយសង្ខេបបន្តិចបាទ
ពេលខ្លីព្រោះយើងតែចាប់សារ
បាទយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលផ្នែកឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នេះបានន័យថាការជួយធ្វើម៉េចឲ្យកុមារបានទទួលការសិក្សាពេញលេញហើយមួយទៀតគឺយើងមិនត្រឹមតែជួយកុមារទេគឺយើងជួយគ្រួសារផងដែរដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចគាត់មានជីវភាពនឹងក្រាន់បើជាងមុនដែលអាចនឹងកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ពលកម្មកុមារចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រទី2ធំនោះគឺផ្នែកគោលនយោបាយអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ក្រមជាតិនឹងត្រូវគិតគូរអំពីថាតើដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ហាពលកម្មកុមារយើងត្រូវមានគោលនយោបាយអីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបពីព្រោះថាពលកម្មកុមារมันអាចលុបបំបាត់តែឯងបានទេគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំនិងយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរអញ្ចឹងបើយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3នឹងมันបានសម្រេចទេបានន័យថាពលកម្មកុមារនៅតែមានបាទដូច្នេះការពង្រឹងគោលនយោបាយនឹងក៏ត្រូវតែមានដូចជាការអនុវត្តច្បាប់អីជាដើមបើសិនជាអ្នករំលោភបំពានកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនៅតែបន្តដោយមិនមានការផាកពិន័យឬដាក់ទោសទណ្ឌអីអាហ្នឹងធ្វើឲ្យចេះតែមានការបន្តការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារកេងប្រវ័ញ្ចតទៀតចំណែកឯទី3គឺយើងត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយ
សូមអរគុណលោកអ៊ុនវុធីអ្នកឯកទេសស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមតិនៃអង្គការទស្សនពិភពលោកនិងលោកអឹមថាណូប្រធានប្រតិបត្តិគម្រោងអូសេលដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មរៀបចំដោយគម្រោងលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពហៅកាត់ Excel នៃអង្គការទស្សនពិភពលោកឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្លឹមសារក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈឬគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ